Dobro jutro, tačno je 9 sati i 30 minuta. Slušajte program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata s vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Vladimir Putin proglasio pobedu na predsjedničkim izborima u Rusiji. Po nalogu tužilaštva uhapšen vozač koji je izazvao tešku saobraćajnu nesreću u Pančevu, a koji nije bio zadržan nakon saslušanja. Uprava na severu Kosova treba da bude srpska, ali mora da bude izabrana u okvirima Ahtisarijevog plana, a ne na izborima koje bi raspisala Srbija, kaže Jelko Kacin. Pred Haškim tribunalom počinju završne reči na suđenju Vojislavu Šešelju, optuženom za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i BiH. Više od 200 ljudi poginulo, preko 1.500 povređenih u seriji eksplozija u jednom vojnom skladištu u Kongu. Vreme uglavnom sunčano, u slabiji vetar, temperatura do 8 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li će se i kako pobjeda Vladimira Putina odraziti na Srbiju. Spoljnopolitički analitičar Simeon Pobulić.
Pobjeda Putina ne vidim u čemu bi bitno menjala naše odnose, koje su odnose Rusije i Srbije. Pretpostavljam da će Putin da se založi, da poboljša ili da podigne na viši nivo odnose sa Evropom i to u prvom redu sa Nemačkom.
Zašto se građani država Balkana na izborima već duže praktično opredeljuju za manje zlo, a ne za najbolju političku opciju? Građane Srbije pitamo imaju li za koga da glasaju.
Izgubili smo povjerenje u sve, jer sada su to sve interesni klanovi i borba za sopstvene pozicije.
Ja ne mogu da se opredelim, niti vidim ko bi mogao rukovoditi ovom Srbijom.
Koga je sada glasa? Nema ono što je rečeno i možda neću na izbore.
Saznaćete i koji su filmovi nagrađeni na upravo završenom jubilarnom 40. festu.
Basta.
Pauvre diable.
Heureusement, il a payé.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Aktuelni premijer Rusije Vladimir Putin je na predsjedničkim izborima osvojio 63,7% glasova, čime je pobedio u prvom krugu. Objavljeno je nakon obrade 99,55% glasova. Prema podacima Centralne izborne komisije, drugi je lider komunista Genadij Zjuganov, koji je osvojio 17,19% glasova, a treći biznismen Mihajl Prohorov. Lider Liberalno-demokratske partije Vladimir Žirinovski osvojio je 6,23% glasova, a potom je Sergej Mironov. Saopšteno je da je glasalo oko 65,3% birača. Putin je inače proglasio pobedu još dok su se glasovi brojali, a potom je i pozdravio svoje pristalice okupljene na Manježnom trgu u Moskvi. Putina je kao novog predsjednika najavio još aktualni predsjednik i verovatno budući premijer Dmitrij Medvedev. Inače, uprkos veoma jakim merama obezbeđenja u cijeloj Rusiji, izbore su obeležili incidenti. Tri policajca poginula su u napadu trojice maskiranih ljudi na jednom od biračkih mesta, sat vremena nakon njegovog zatvaranja u Dagestanu, Republici na Severnom Kavkazu, javila je agencija Interfax. Na severu Kosova nema drugih institucija od onih koje trenutno tamo postoje i školski i zdravstveni sistem se ne mogu tek tako raspustiti, izjavio je izvestilac Europskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. On je rekao da će lokalna samouprava na severu ostati srpska jer se radi o srpskom stanovništvu, ali da ta samouprava mora da bude izabrana u okvirima Ahtisarijevog plana, a ne na lokalnim izborima koji će uskoro biti raspisani u Srbiji. Zamjenik kosovskog premijera Slobodan Petrović izjavio je da je uzajamno između Albanaca i Srba preduslov za stabilizaciju situacije na severu Kosova. Petrović je istakao da je stvaranje opštine Severna Mitrovica neophodnost da bi se situacija vratila u normalu. On je naveo da predstavnici institucija Kosova čine maksimalne napore na poboljšanju kvaliteta života građana. Ambasador SAD u Prištini Christopher Dell izjavio je da Beograd ne bi trebalo da održi izbore na Kosovu jer je to, kako je ocenio, protivno rezoluciji 1244 i dugoročnim interesima Srbije. Ako pokušaju da organizuju izbore, mi ćemo ih proglasiti nelegalnim i nećemo priznati rezultate. Verujem, međutim, da nećemo doći u tu situaciju. Vlasti u Beogradu trebalo bi da shvate da je međunarodna zajednica izuzetno ozbiljna kada kaže da će, ukoliko se dozvoli održavanje izbora, to biti štetno za interese Srbije, rekao je Del. Bivši jugoslovenski premijer Milan Panić razgovarao je s predsjednikom SAD Barackom Obamom i od njega tražio da u Vašingtonu bude obezbeđen jednak tretman za argumente obe strane u dijalogu Beograda i Prištine, javlja List Danas. Obama je izrazio jasnu nameru da se naš dijalog nastavi, naveo je Panić, posle sastanka sa predsjednikom Amerike, rečeno je u Panićevoj beogradskoj kancelariji. Po nalogu Republičkog javnog tužioca Zagorke Dolovac, sinoć je uhapšen vozač BMW-a Predrag Bojanić iz Pančeva, koji je izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj su dve sestre poginule na pančevačkom putu nadomak Beograda, izjavio je portparol tužilaštva Tomo Zorić. Bojanić je vozio u pijanom stanju, a Dolovićeva je prethodno naredila hitno hapšenje Bojanića, koji nije bio zadržan posle saslušanja, naveo je Zorić i objasnio da će tužilaštvo odmah tražiti da mu bude određen pritvor. Suđenje je Sretenu Jociću, zvanom Joca Amsterdam, i beogradskom delu njegove kriminalne grupe zbog optužbi da su oktobra 2008. u Zagrebu ubili vlasnika Hrvatskog nacionala Ivu Pukanića i njegovog saradnika Niku Franića, danas će formalno krenuti iz početka u specijalnom sudu u Beogradu. Lekari kliničko-bolničkog centra u Kragujevcu konstatovali su lakše telesne povrede kod četvoro radnika koji su povređeni u eksploziji kotla u školi u Rekovcu, nakon čega su svi pušteni na kućno lečenje. Radnici su povređeni u eksploziji kotla u poljoprivredno-veterinarskoj školi. U tom trenutku u školi je bilo 10 đaka, ali niko od njih nije povređen. Škola je međutim oštećena i neko vrijeme neće moći da se koristi za nastavu. Miloš Vasić, istražni sudija Osnovnog suda u Jagodini, kaže za Radio Slobodna Evropa da je istraga i dalje u toku.
U pitanju je jedna velika eksplozija, angažovanje kriminalističko-tehnički centar MUP-a Srbije. Za sada ne može da vam kažemo nikakve pouzdane informacije koje je uzrok te eksplozije, sigurno vas to najviše interesuje. Radi se izuzetno velikoj eksploziji, došlo je do maltene oštećenja celokupne škole. Sva stakla na školi su oštećena, stolarije je oštećena, zidovi, pregradni, unutrašnji. Krovna konstrukcija je oštećena, izuzetno velika šteta na školi. Škola jedan duži period će bude van upotrebe s obzirom na oštećenje koje postoje na njoj.
Pred Haškim tribunalom počinju završne reči na suđenju lideru Srpske radikalne stranke Vojislavu Šešelju, optuženom za zločine nad nesrbima u Hrvatskoj, Vojvodini i Bosni i Hercegovini. Završne reči prvo će izložiti tužioci, a zatim optuženi Šešelj koji se brani sam. Obema stranama za izlaganje završnih reči sudije su odobrile po 10 radnih sati. Najmanje 206 osoba je poginulo, a više od 1500 povređeno u seriji eksplozija koje su se dogodile u jednom vojnom skladištu u Brazavilu, prestonici Konga, javljaju agencije. AP javlja da je u mrtvačnicu Brazavila stiglo 136 tela i da spasilačke ekipe nastavljaju da rade. Inače, u lokalnu bolnicu primljeno je najmanje 237 pacijenata. Predsjednik Poljske Bronislav Komorowski proglasio je 5. i 6. mart za dane žalosti u cijeloj zemlji zbog tragične subotnje železničke nesreće na jugu države u kojoj je poginulo najmanje 16 ljudi, a 57 povređeno. Troje povređenih u teškom je stanju, a ukupno 51 čovjek i dalje je u bolnicama u okolnim gradovima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima vraćamo se rezultatima predsjedničkih izbora u Rusiji. Kao što ste čuli, aktualni premijer Vladimir Putin osvojio je 63,7% glasova, čime je pobedio u prvom krugu. To je inače objavljeno nakon obrade 99,55% glasova. A Vladimir Putin proglasio je pobedu dok su se glasovi još brojali. U govoru pred pristalicama u Moskvi, Putina je kao novog predsjednika najavio aktuelni predsjednik, vjerovatno budući premijer Dmitri Medvedev, koji je zajedno s Putinom izašao na binu. A potom je usledilo petominutno obraćanje Vladimira Putina.
Ja obećao vam što mi pobedimo. Мы победили! Слава России!
Jednom sam vas pitao da li ćemo pobediti. Pobedili smo. Pobedili smo u otvorenoj i poštenoj borbi. Nisu ovo bili samo izbori za predsjednika Rusije. To je bio važan test za sve nas, za ceo naš narod. To je bio test političke zrelosti, samostalnosti i nezavisnosti. Pokazali smo da nam zaista niko ne može nametnuti svoju volju. Pokazali smo da su naši ljudi istinski sposobni da razlikuju želju za promjenama i obnovom od političkih provokacija, koje pred sobom imaju samo jedan cilj, rasturanja ruske državnosti i uzurpaciju vlasti. Ruski narod je pokazao da takvi scenari u našoj zemlji ne prolaze. Danas smo pobedili i hvala ogromnoj većini naših birača.
Rekao je Putin, različite nevladine organizacije i opozicija tvrde međutim da su na ovim izborima propisi kršeni isto kao i na parlamentarnim. Nakon što je Putin, dok su se glasovi brojali, proglašavao pobedu, jedan od konkurenata, lider komunista Genadij Zjuganov, je rekao:
Mi ne priznajemo izbore.
Mi ne priznajemo ove izbore. Smatramo ih nelegitimnim, nefer i netransparentnim.
Sergej Mitrokin, lider liberalne partije Jabloko, rekao je također da je usled velikog broja prijavljenih prekršaja teško izbore nazvati legitimnim. I nekadašnji premijer Mihajl Kasjanov, danas jedan od vođa opozicije, dovodi u pitanje izborne rezultate.
Nećemo priznati predsjednika kao legitimnog predsjednika Rusije, kao što nismo priznali ni Dumu, koja ne reprezentuje narod Rusije i njihove političke stavove.
Menadžer Putinove predizborne kampanje Stanislav Govorukin odgovorio je međutim tako što je izbore nazvao najčistijim u istoriji Rusije, a tvrdnje opozicije da su izbore obeležile masovne prevare ocenio je kao smešne.
Kršenja su manja od 1%. U svakoj civilizovanoj zemlji takvi bi izbori bili smatrani fair i validnim.
Dodajmo da je za danas u Moskvi zakazano više skupova, kako pristalica Vladimira Putina, tako i opozicije. A kao što ni do sada nije bila, iako to često nije tako predstavljano, Srbija i Kosovo ni u predstojećem mandatu Vladimira Putina neće biti pitanja od izrazito visokog interesa. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa jutro nakon ruskih predsjedničkih izbora, takvu ocjenu izneo je spoljnopolitički analitičar Simeon Pobulić, s njim je razgovarao Miloš Teodorović.
Pobjeda Putina, ili tačnije rečeno ponovo pobjeda njega na mjestu predsjednika, ne vidim u čemu bi bitno menjala naše odnose, to jest odnose Rusije i Srbije. Jer pretpostavljam da će Putin da se založi, da poboljša ili da podigne na viši nivo odnose sa Europom i to u prvom redu sa Njemačkom. On je na tome već mnogo radio i mislim da će u tom pogledu nastaviti.
Poznat je strogi njemački stav prema srpskom, odnosno kosovskom pitanju. Da li to znači da on mora praviti određena prilagođavanja ili pak pritiskati u prihvatanju onoga što je ruska pozicija?
Znate, meni moram da priznam da kad uzem u obzir sve činjenice, ruska pozicija do kraja mi nije jasna, jer svakako oni moraju da vode, ako je u pitanju Balkan, moraju da vode računa o svojim interesima u ostalim delovima sveta koji su, ajde da kažemo, važniji za njih. Za njih je mnogo važnije šta se događa na njihovim zapadnim granicama nego šta se događa na Balkanu. Prema tome, oni će sa Njemačkom verovatno u nekom razgovoru, u nekom sklopu pitanja i to pokrenuti, ali ne vjerujem da će tu biti neka konfrontacija. Jednostavno će objasniti jedan drugom šta je u tom trenutku pozicija i na tome će se završiti, jer će se cijelo pitanje Kosova rješavati opet na relaciji Srbija-Europa, gdje naravno ne smemo isključiti ni Ameriku ni Rusiju, ali vraćam se, glavna stvar će biti na Evropi.
S druge strane, kako bismo onda gledali na ulogu koju je Srbija odigrala, pa možemo reći na neki način i u Putinovoj kampanji, odnosno u kampanji za ruske izbore? Sjetimo se kako je pompezno dočekan u Beogradu, pompezno dočekan na Marakani, sjetimo se humanitarne pomoći od skoro 30 kamiona koji su jedva ušli na Kosovo, bahatih nastupa ambasadora Konuzina. Kako je to uopšte svrhu posle svega moglo imati?
Pa znate, to je samo u diplomatici se to zove da se javim da sam ja tu. Ne vjerujem da to ima neki vrlo, vrlo opipljiv, vrlo konkretan interes. Jer ja ga nisam do sad mogao da vidim u čemu je to. Jednostavno ne vidim ga. Ako bismo išli u ruski interes na Balkanu, pa Rusi imaju veći interes prema Bugarskoj nego prema Srbiji. Iako je Bugarska članica Europske unije. Na kraju kraja, kad pogledate šta se događa između Bugarske i Rusije, pa to uporedite šta se događa sa nama, pa ćete vidjeti da tu postoji razlika da tako kažem, u korist Bugarske.
A naftovod o kojem ovdje govorimo kao krucijalnom za ovaj deo Europe i o osnovi na kojoj se baziraju ti ekonomski interesi Srbije i Rusije, koji tek treba da se gradi?
Molim vas, kod naftovoda je stvar vrlo jasna. Naftovod se ne gradi zbog Srbije, naftovod se gradi zbog Europe i Europa u tome učestvuje. Oni su imali, istina, Rusi i Europa, tako da kažem Europa, probleme oko upravljanja mrežom. Tu je bilo pitanja, ali je gospođa Merkel jednostavno rekla da Njemačka je zainteresovana da ima što više pristupa ruskom gasu. E sad to protumačite kako god hoćete.
Ocenio u razgovoru za Radio Slobodna Evropa spoljnopolitički analitičar Simeon Pobolić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ostajemo na temi izbora, ali prelazimo na Balkan i istražujemo da li se i zašto građani država s tih prostora na izborima već duže vrijeme praktično opredeljuju za manje zlo, a ne za najbolju političku opciju. U Srbiji bi izbori trebalo da budu raspisani 13. marta, a održani krajem aprila ili u prvim danima maja. Ranijih godina, plašani baukom 90-ih i izolacijom zemlje, građani Srbije opredeljavali su se za političke snage koje su im obećavale članstvo u Evropskoj uniji i bolji život, stavljajući po strani mane koje su i te stranke imale. Danas, kada je kandidatura za članstvo stigla u posljednji čas pred izbore, mnogi je vide kao poklon Tadiću, ali sumnjaju da će to imati značajnijeg efekta za birače kao slični potezi Brisela na ranijim izborima. Opširnije Ljudmila Cvetković.
Verovatno Boris Tadić nije ni bio svestan koliko će tek danas biti slikovita njegova poruka iz jedne ranije kampanje biračima koja je otprilike glasila da on svakako nije najbolji u Srbiji, ali da se bolje od njega nije kandidovao. Kakvog izbora imaju danas građani s obzirom na ideje koje političari kandiduju, pitali smo Valjevce.
Izgubili smo povjerenje sve, jer u moje vrijeme smo išli svi srcem za određenom ideologijom, za određenim programima. Sada su to sve interesni klanovi i borba za sopstvene pozicije.
Ja ne mogu da se opredelim, niti vidim ko bi mogao rukovoditi ovom Srbijom. Ne vidim ga uopšte. 20 godina sam glasio jednu stranku i ta je moja stranka totalno propala.
Koga je sada glasa? Nema ono što je rečeno i možda neću na izbore.
Od oktobra 2000. godine, kada su građani znali šta hoće i glasali protiv Miloševića, svih kasnijih godina kao da su bili stavljeni pred izbor biranja manjeg zla, odnosno onih koji barem neće ponovo izolovati zemlju. Ovoga puta, kaže nam analitičar Boško Jakšić, dilema nije između manjeg i većeg zla.
Ako su prethodni izbori rani, oni prvi posle 2000. godine, zaista na jednoj strani imali zlo, onda je objektivno teško reći da danas postoji pre svega oko neka dva ključna politička bloka, znači IDS-a i SNS-a, da bi se i kod njih mogao nazvati zlom. Ono što je zlo, to više nije u sferi politike, mnogo je više zlo u nedostatku rezultata pre svega vlasti, a ako simbolički pripisujemo to zlo onda i opoziciji, neki nedostatak jednog konzistentnog programa kako iz ove zle situacije izaći. Mislim da je u tome osnovna dilema koja pokazuje, ako ništa drugo, ipak smo napredovali da političko zlo više nije opcija, ne barem izborna.
Nije mali broj onih koji smatraju da u Srbiji danas nema dobre alternative. Danas predsjednik države Boris Tadić priznaje građanima da bi možda i on da nije predsjednik bio nezadovoljan i ogorčen, pokušavajući da im objasni da ogorčenje nikuda ne vodi. A oni koji su ogorčeni jer ne vide kuda ih političke partije koje se bore za vlast vode, najavljuju da će im odgovoriti praznim listićima na biralištima. Pisac Saša Ilić.
I postavlja se pitanje šta raditi na ovim izborima, dakle opredeliti se za manje zlo ili posegnuti za belim listićem. To je zapravo dilema. Koliko ova vlast koja je trenutno aktualno ostane tu gde jeste, čini mi se da ima divnu predispoziciju da se još više ugruva, da napravi još više problema. A s druge strane, ukoliko se dogodi da pobedi radikalno desna opcija, doći mu zaista veliki problem. No to bi možda značilo da bi opozicija mogla da se konsoliduje, na kraju krajeva ilustrira samo između sebe i odluči se za vođenje neke ozbiljnije politike.
Ranijih godina plašeni baukom 90-ih i izolacijom zemlje, odnosno politikom koju su vodili radikali tada predvođeni Tomislavom Nikolićem, te zaustavljanjem života dok se ne vrati Kosovo, što je bila glavna ideja Vojislava Koštunice, građani su se opredeljivali za one koji su im obećavali članstvo u Evropskoj uniji, više investicija, veće plate, ne pitajući za njihove mane. Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i ugovora o otvaranju fabrike sa Fijatom u Kragujevcu, koaliciji čiji je stožer Tadićeva demokratska stranka, donelo je pobedu 2008. godine. I danas, da nije bilo statusa kandidata, demokrati i njihovi prijatelji iz vlasti ne bi imali sa čim na izbore, samo što se sada ne veruje da će to imati efekta kao 2008. Tako misli naš sagovornik Boško Jakšić.
Mislim da je ovo čist politički poklon koji je dat pre svega demokratskoj stranci i predsjedniku Tadiću oči izbora, jer nažalost to je jedini argument sa kojim će moći da se uđe u predizbornu kampanju, iako nisam siguran koliko će taj argument kandidature pomoći u predizbornoj kampanji.
Ovoga puta, međutim, Brisel nije bio vođen strahom od dolaska na vlast Tomislava Nikolića, danas reformisanog naprednjaka, već destabilizacijom koja je krenula zbog Kosova, ocenjuje Jakšić.
Videli su koliko je aktuelna vlast pokazala, recimo na primjeru Severnog Kosova, da gubi ingerencije sopstvene vlasti. Sve su to bili simptomi koji, a kada bi se produžili, ne samo što bi zaista onda povratili i prizvali ono zlo koje je manje više sada potisnuto, i mislim da je taj strah od nečega što je krenulo i počelo da fermentira od, recimo, rasta popularnosti Dveri, o kojima se retko govori jer je to loš imidž Srbije, da su to bili neki faktori koji su naveli Evropsku uniju da kaže ok, ajde da pomognemo Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Tako je u Srbiji, a jedina vlast u regionu koja se 20 godina nije menjala jeste ona u Crnoj Gori. Ugledna nemačka fondacija Friedrich Ebert u posljednjoj analizi o Crnoj Gori, među ostalim, konstatuje da je Đukanovićev život u vrhu crnogorske zajednice dokaz visoke političke inteligencije, ali i bezobzirnosti i ideološke podobnosti. U traženju objašnjenja za dugovečnost vlasti u Crnoj Gori, politički analitičar Miloš Bešić nabraja nekoliko faktora. Među njima je taj što je, kako ocenjuje, vladajuća partija monopolizovala sve resurse koje je nasledila iz jednopartijskog sistema, što je mladu političku elitu koja je preuzela vlast na ulici predvodio Milo Đukanović, koji je uspešno savladao tehnologiju vladanja. Na sve to, Bešić nadovezuje i slabost opozicije koju deli na prosrpsku i pseudograđansku.
Opozicija naprosto nema tu vrstu situacije da u legitimnom političkom sistemu dovodi u pitanje vlast, a da se vremeno ne dovodi u pitanje čitav politički sistem i nezavisnost Crne Gore. Još jedan faktor koji se na to nadovezuje, sama struktura opozicije, metod njenog političkog delovanja i nesposobnost da se politički želite u samim opozicijnim strukturama da prepoznaju okolnosti, da nametnu različite alternativne diskuse i da prosto svojim političkim delovanjem uspeju da mobilišu veliko nezadovoljstvo koje inače postoji na nivou, dakle, javnog mnjenja.
Nakon 20 godina višestranačja u Bosni i Hercegovini su na političkoj sceni ostale dominantne političke stranke koje su s prvim danima očkrenute demokratije 90-ih i osnovane. Najveći politički uticaj u zemlji i dalje imaju nacionalne partije u koaliciji sa socijaldemokratskim, koje su pak s takvom vrstom saradnje izgubile svoju levu orijentaciju. Godinama su na vlasti manje više iste stranke i političari u njima koji ne nude stvarne programe, nego prodaju uspešan politički marketing, smatra analitičari publicista Esad Bajtal.
Za one partije koje su našle načina i psihološki modus da ih ubijede da će činiti ono što glasači očekuju od njih da učine.
Rekao je Bajtal, a istovremeno politička analitičarka iz Banja Luke, Tanja Topić, ukazuje da je usled raskola zbog stranačkih personalnih neslaganja nastalo 10 stranaka koje učestvuju u vlasti ili su blizu nje, ali da među njima nema suštinske razlike.
Hoću sve ovo zaokružiti i reći da se građani Bosne i Hercegovine zadnjih 20 godina isključivo orijentišu prema prošlosti, odnosno biraju prošlost.
Napredujući ka Evropskoj uniji, Hrvatska je ponajviše odmakla od toga da se njeni birači opredeljuju prema uobičajenim orijentirima na Balkanu, najčešće nacionalnom ili ideološkom predznaku. No, uprkos velikom broju političkih stranaka, građani u Hrvatskoj imaju vrlo malu mogućnost kvalitetnog izbora. Sve dosadašnje vlasti više su bile u funkciji grupacija novca i moći nego građana. Sve to, zaključuju politički analitičari, dovelo do apatije i opadanja poverenja u politički partije, među kojima se ne uočavaju veće razlike, pa birači i ne biraju, već kako sami kažu, odabiru manje zlo. U Hrvatskoj je registrovano 116 političkih stranaka, ali uprkos brojnosti, svežih, novih i realnih ideja je malo, ocenjuje ugledna psihološkinja i nekadašnja univerzitetska profesorka Mirjana Krizmanić.
I to, nastavlja doktorica Krizmanić, čini ljude nemirnima, tope im se nade, a popularnost novo izabranih pada. Ali kaže, manje zlo još uvijek je manje zlo.
A Tomislav Klauški, kolumnista internet portala Index.hr, smatra da je na posljednjim predsjedničkim izborima u Hrvatskoj aktualni predsjednik Ivo Josipović lako pobedio zato što je njegov konkurent Milan Bandić izgubio.
Pa to je zapravo prokletstvo koje Hrvatsku prati nekoliko izbornih ciklusa. Evo, upravo posljednji parlamentarni izbori su pokazali da je SDP došao na vlast zato što je HDZ uništio državu i propasio svoju stranku i zamjerio se svima kome se mogao zamjeriti, ogrezao u kriminal, korupciju. Dakle, nije bilo nikakvog drugog izbora praktički nego izabrati one koji su prvi bili alternativa, a to je dakle bila ta SDP-ova koalicija. Isto se dogodilo na predsjedničkim izborima kad Ivo Josipović nije ničim pokazao da on zaslužuje biti predsjednik Republike, njegov politički ugled je bio minoran, ali budući da mu je protivnik u drugom krugu bio omražen i njegov antipod Milan Bandić, koji je bio možda čak i gora varijanta HDZ-a, ponovno građanima nije prošlo ništa drugo nego da odaberu prvog onog boljeg osim Bandića.
Ocenio je kolumnista portala Index.hr Tomislav Klauški.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Basta.
Pauvre diable.
Heureusement, il a payé.
Filmovi Avra Akija Kaurismakija, čiji smo trailer upravo čuli, kao i Kinez za poneti, Sebastijana Borenštajna i Put do uspeha Lazara Bogojevića, nagrađeni su novogodišnjem festu. Jubilarni, 40. po redu festival, koji je sinoć zatvoren premijerom domaćeg filma Doktore i đavoli Dinka Tucakovića, imao je rekordnih 102.000 posetilaca, koji su u proteklih 10 dana imali prilike da pogledaju čak 73 filma. Nagrada kritike Festa Fipresti Srbija dodeljena je filmu Avra Akija Kaurismakija, koji po ocjeni žirija sofisticirano kritikuje problem imigracije u okviru Evropske unije. Oni su dodelili priznanje Special Mention filmu Kineza Poneti argentinskog reditelja Sebastijana Borenštajna, ocenivši da to ostvarenje odiše duhovitošću, toplinom, svežinom i inteligencijom. Među 20 kratkih filmova sa slobodnom temom pobedio je Bogojevićev Put do uspeha.
Am I too low?
Capitoli. Bien, ça n'est dans rien.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gdje još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Vladimir Putin proglasio pobjedu na predsjedničkim izborima u Rusiji. Po nalogu tužilaštva uhapšen vozač koji je izazvao tešku saobraćajnu nesreću u Pančevu, a koji nije bio zadržan nakon saslušanja. Uprava na severu Kosova treba da bude srpska, ali mora da bude izabrana u okvirima Ahtisarijevog plana, a ne na izborima koje bi raspisala Srbija, kaže Jelko Kacin. Više od 200 ljudi poginulo, preko 1500 povređeni. pogođenih u seriji eksplozija u jednom vojnom skladištu u Kongu. Vrijeme je danas uglavnom sunčano, uz slabiji vetar, temperatura do 8 stepeni. Naša naredna emisija je u 14 časova iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.